Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Dessi flimkien ma' Francis nilqgħukom għall-programm ieħor imtella mil-Leġjun ta' Marija. Ħanibdew dal-programm billi naqraw siltiet mill-ħajja ta' Edil Quinn. Town nibdew naraw lill-edil timmatura. Kienet għada dik it-tifla vivaċi u gustuża ta' dari, imma issa dawn il-kwalitajiet bdew jitwaħdu ma' fema soda u kuraġġ. I kienet dejjem obbedjenti u lejali lejn l-għalliema tagħha, bla ma' qatt ma deret servili b'xi mod. Meta kienet tingħata tort, anka jekk meta ikun biżbal, i ma kienx tħabber rasa biex tiddefend ruha, kienet studenta intelligenti u kważi dejjem minta quddiem fil-klassi. Kienet ukoll atleta kapaċi u tiddistingwi ruha fil-lob tal-hockey u t-tennis. Il-popolarità tagħha kien fost l-għalliema u kemm fost sħaba l-studenti. Id-devozzjoni lejn il-Virġin imbirka kibret sew f'din l-atmosfera tal-iskola. Edil kellha ħafna opportunitajiet fejn setet tesprimi din id-devozzjoni. Matul in-noveni tal-Festi Marjani fid-devozzjonijiet ta' matul ix-xhur ta' Ottubru ta' Mejju u fl-għaqda ta' Sodality of Our Lady li tagħha hi kienet membru ferventi. Fil-fatt laħqet saħansitra il-president ta' dil-laqda, wieħed mill-aqwa onuri li setet tingħata fl-iskola. Inċident sfortunat marbut ma' dil-laqda tirrakkuntaħ waħda mill-bib tagħha tal-iskola. Kien hemm drawa stramba li waqt id-devozzjonijiet ta' matul Mejju it-tfajliet kellhom jilbsu velu abjad. Imma dawk li kellhom xi marka kontrihom kellhom jilbsu velu iswed. Bistaġib ta' kulħadd Edil ingħatat marka ħażina mingħajr ma ħadd jaf kif u għalhekk ġiet imġiela tilbes velu iswed. Dan il-fatt lill-Edil weġġaħħa iżda ma protestax. Madankollu l-bqija tal-iskola u rew diżapprovazzjoni tagħhom u l-studenti kienu sejqumu biex jipprotestaw. Huma waħlu fissoru li kienet toboda għaliex qatt ma kienet tiġġustifika lilha nnifsha meta xi ħadd kien jattakka. L-inċident kellu tmiem feliċi meta Edil bħala l-president ta' dil-laqda ingħatat l-unur li tinkuruna l-istatwa tal-Madonna fit-tmim ta' Mejju. Imma ftit wara, fuq l-imsejkna edil, kienet se tinżel daqqa wisq akbar. Bħal sajjetta fil-Binazzi, waslet l-aħbar mill-Irlanda li missiera kien jinsab f'diffikultajiet finanzjarji u ma setax ikompli iżomma Uptown Hall. Is-sorijiet aktarx li staġbu x'tip ta' diffikultà finanzjarji setgħu jkunu dawn li laqtu lill-manager tal-bank. Bħal ma kienet imdorrija, Edil ħadet din l-aħbar b'kalma ta' soltu. Iselmet lil kulħadd, ippakkjat il-bagalji u s-sorijiet wasluha sal-istazzjon ta' Chester. Minn hemm qabdet il-vapur għall-Irlanda. L-iskola tagħha wafqet ħesrem, it-tfulija tagħha intemmet u hi sabet ruħha fid-dinja tal-kbar. Dan ġara fl-Ulju tas-sena 1924, meta kien qad baqala xahrejn biex tagħlaq 17. Ħadd ma kien jafsew x'kien id-diżastru finanzjarju li laqat lil familja Quinn f'dak is-sajf tal-1924, għalkemm illum teżist informazzjoni li tixħed xi ftit tad-dawl fuq il-każ. Kien x'kien fi żmien ta' din il-ġrajja, il-familja irnexxiela issib mod kif taħbidha l-lajb, u dan il-ħabida msejjer għal ħafna snin wara. Infatti, meta nkitbet il-biografija ta' Edil mill-Kardinal Swines, il-membri tal-familja rnexxielhom iħallu barra id-dettall tal-każ. Wieħed jista' jissaponi li dan kien ġej mill-fatt li huma xtaqgħu jipproteġu r-reputazzjoni tal-missier u l-unur tal-familja. Madankollu minħabba fek kien impossibbli li wieħed jifhem għal kollox minn xiex kienet għaddejja Edil dik il-ħabta. Il-fatt kien li dak il-passatemp li Mr. Quinn kellu li jilab xi ħaġa tal-flus fuq it-tiġrijiet ta' żwiemel biż-żmien kien sar vizzju. Fil-ħajja tan-negozju fl-Irlanda kien hemm tradizzjoni antika li wieħed jagħti xi ftit xi nuqqas ta' sieħbu. M'hemmx dubju li sħabu u wis probabbli oħrajn qabilhom f'postijiet oħra kienu għamlu l-almu tagħhom biex jattu dan il-vizzju li aktar ma jmur aktar kien qiegħed jikber fih. Imma kien hemm limitu kien wieħed seta' jagħti, id-dejn tiegħu fil-logħob kien qiegħed jiżdied u jiżdied aktar ma beda jilab flejjes kbar biex jipprova jikkupr it-telf ta' qabel. Id-deċiżjoni li Edil tinġib lura minn Uptown ittieħdet għal żewġ raġunijiet. Tal-ewwel kienet biex ma jħallsux dawk il-flejjes li kellhom imorru bħala ħlas ta' miżati tal-iskola. It-tieni kienet biex il-familja jkollha l-għajnuna u s-sapport ta' din it-tfajla ta' 16 li b'mod straordinarju kienet diġà qiegħda titqies bħala l-veru kap tal-familja. Anka missiera kien ċeda għall-awtorità tagħha. Kien iħobbi sejħilha Granny b'sens ta' mħabba u rispett fl-istess ħin. Ninkieret is-sitwazzjoni li sabet ma' wiċċa dakinhar li marret lura d-dar fl-Ulju tas-sena 1924. Is-sitwazzjoni kienet tassew waħda ħażina, imma l-għar kien għadu ġej. Instab li Mr. Quinn kien qed juża l-flus tal-bank għall-lob f'attentat id-disprat biex iħallas id-djun li kienu qegħdin jikbru. B'dan il-mod u kien qiegħed jisraq il-bank tiegħu stess. Allura u ma kienx ħadd ibiss ta' bluha imma wkoll ta' serq. Dan it-taħwit aktarx li nkixef permezz ta' sistema ta' awditjar tal-bank stess. Inkella seta' kien Mr. Quinn innifsu li jammetta x'kien qiegħed jagħmel. U x'kien it-taħwit ma setax idum moħbi wisq, issa x'kien se jiġri mill-ħati. kienet ħaġa ovvja li lanqas li seta jiġrilu kien li jitlef postu bħala manager tal-bank u bid-dar li kienet innatatlu ma dik il-pożizzjoni. Il-bank seta wkoll jgħaddi l-każ kollu f'idejn il-pulizija u b'hekk hu seta' jittella l-qorti jiġi akkużat bi frodi u jeħel il-ħabs. Wieħed jista' jimmaġina kemm laqgħat seta' nżammu fi ħdan din il-familja msejkna wara twieqi kollha portieri tal-bizzilla. Min jaf kemm inġibu skużi fl-uffiċċju tal-manager lin-nies li ġew apposta mill-kwartieri ġenerali. Kemm talb ingħat, kemm xamat inxtelu u kemm quddies sar bl-intenzjoni speċjali fil-Knisja tad-Dominikani. Fl-aħħar ġara li f'dan il-każ l-uffiċjal ċentrali ma fittix li jieħu dritt tiegħu, aktarx li kien hemm ħafna fatturi li setgħu influwenzaw din id-deċiżjoni. Kien hemm is-servizz twil ta' Charlie Quinn mal-bank. Kien hemm ir-reputazzjoni tiegħu bħala bniedem tajjeb anke jekk kien bla fejda. Kien hemm il-futur ikrah li kienu se jaħabtu wiċċhom miegħu martu wlidu. Imbagħad kien hemm ukoll il-periklu tar-reputazzjoni tal-bank stess. Fid-dinja ta' kompetittività ta' banek Irlandiżi ta' dik il-ħabta, in-National ma kellu xejn x'jirbaħ jekk isir magħruf li wieħed mill-managers prinċipali tiegħu kien inqabad iħawwad fil-flus. Fl-aħħar ħareġ il-verdett. Ġie deċiż li Mr. Quinn kellu jitlef ix-xogħol tiegħu bħala manager tal-bank u jitlaq mid-dar li kien jokkupa fuq l-istess bank. Kellu jiġi trasferit għall-uffiċċju prinċipali ta' bank ġewwa College Green f'Dublin u hemm jaħdem bħala skrivan tar-reġistri. Wieħed mill-aktar xogħlijiet baxxi fil-ġerarkija bankarja. Ma kellha tittieħed ebda azzjoni legali kontrih. Il-paga tnaqset b'mod drastiku u l-karriera tiegħu intemmet. Imma ismu u r-reputazzjoni tiegħu ma kinux intmessu. Il-membri tal-familja tiegħu setgħu jibqgħu b'rashom merfuha għax kienu l-membri ta' familja ta' manager tal-bank. Li kellu jirtira għal raġunijiet ta' saħħa. Id-dar il-ġdida tal-familja Quinn kienet id-dar numru 22 f'Monkstown, sabborg ta' Dublin. Din kienet naħħa residenzjali fin-nofsinhar tal-bajja ta' Dublin. Daw id-djar kienu mbnew f'nofs is-seklu 19, kienu jħarsu faċċata tal-baħar u kellhom veduta mill-isbaħ li kienet wassal san-naħa l-oħra tal-bajja. Id-dar numru 22 kienet ġiet ippjanata u mibnija fuq skala kbira. Kienet dar berba solari u bikmamar spazzjużi u soqf għoljien. Intu dieħel kien hemm mindana tat-taraġġ imponenti li kienet waslek sal-bib ta' barra. Kienet dar li kienet mibnija fi żmien ir-Reġina Vittorja għal xi familji sinjuri bis-sefturi tagħhom kollox. Imma n-numru tal-familji li setgħu jaffordjaw li jħallsu għal dan l-lussuża bħal dik kienu qegħdin jonqsu minħabba f'hekk uħud minn dawn id-djar kienu ġew mibdula f'appartamenti. Waħda minn dawn id-djar ġiet mibdula f'appartament numru 22. U hemmhekk il-familja Quinn kienet se tibda tgħix.
Oh. Nsemmilkom. Issimu kliem ġesu lil-Santa Faustina waqt li kienet qedtgħid il-Kurinella tal-ħnina divina. Sor Faustina tgħid, fil-waqt li kont qiegħda ngħid il-Kurinella, smajt vuċi tgħid, o kemm grassi kbar jien għad nagħti lil dawk l-irwieħ li jgħidu din il-Kurinella. Il-profondità tal-ħnina tenera tiegħi titqanqan minħabba dawk li jgħidu din il-Kurinella. Ikteb dan il-kliem, binti, kellem lid-dinja dwar il-ħnina tiegħi. Nixtieq li l-bnedmin kollha jarfu l-ħnina tiegħi bla tarf. Hija sinjal għaż-żminijiet tal-aħħar. Warajja qatt jiġi l-jum tal-ġustizzja. Sakka hemm għad hemm iż-żmien, ejdilhom jirrikorru għall-għajn tal-ħnina tiegħi. Ejdilhom japprofettaw mid-demm u l-ilma li ħarġu l-gerglu għalihom. Sentenza li spiċċajna bija kienet din: jiena għatna niċċara dan kodu li superjura bil-grazzi li jiena nagħti permess ta' din l-ġbija. Meta pruvajt naħrab minn dawn l-ispirazzjonijiet interni, Alla qalli li fil-jum tal-ġudissju huwa qatt jitlob minn għandi numru kbir ta' irwieħ. Darba jiena mejta minħabba dawn id-diffikultajiet diversi li kien qiegħed ikolli minħabba dak li kien qalli Ġesu. U minħabba dak li kien talabni nagħmel għall-pittura ta' din ix-xbija, jiena ddeċidejt li mmur għand Patri Andras qabel ma nagħmel il-voti perpetwi u nitolbu jħolni mill-obbligu ta' dawn l-ispirazzjonijiet interni u mid-dmir li mpitter din ix-xbija. Wara li sema l-qrara tiegħi, Patri Andras tani din it-tweġiba. Jiena, ma jinser inħollok minn xejn, sor. Mhux sewwa li inti twarrab dawn l-ispirazzjonijiet interni, imma għandek assolutament, nerġa' ngħid, assolutament titkellem dwarhom mal-konfessur tiegħek. Inkella inti sejra titfixkel minħabba l-grassi kbar li inti qiegħda tirċievi mingħand Alla. Għalissa, inti qiegħda tiġi għandi sabiex tqer, imma jfhimni sewwa sor, inti jeħtieġ li jkollok konfessur fiss. Jiġifieri direttur spirituali. Din il-ħaġa nkwetatni mhux ftit. Kont ħsibt li kien ser jirnexxieli neħles minn kollox u ġara preċiż il-kuntrarju. Kman ċaru tont sabiex naqta' x-xewqat ta' Ġesu. U issa turment ieħor minħabba li ma kelli l-ebda konfessur permanenti. Ukoll kieku kelli mmur għand l-istess konfessur għal ċertu perjodu ta' żmien. Ma stajx niftaħ qalbi miegħu dwar dawn il-grazzi u dan kien qed jikkawżali uġieħ li ma jistax jitfisser bil-kliem. Għalhekk tlabt il-Ġesu biex jagħti dawn il-grazzi lil xi ħadd ieħor għax jiena ma kontx naf kif nagħmel ugżu minnhom u kont qiegħda biss naħlihom. Ġesu ikollokna minni, taf dalix f'idej affarijiet ikbar għax inti qiegħed tara li jiena daqsxejn trapp. U ma ninqala assolutament għal xejn. Imma t-tjubija ta' Ġesu bla tarf huwa kien wedni għajnuna li tidher hawn f'din id-dinja u xi ftit ta' żmien wara jiena rċevejta Vilnius fil-persuna ta' Don Sopoko. Jiena kont diġà sirt nafu qabel ma mort Vilnius permezz ta' dehra interna. Darba rajtu fil-kappella tagħna bell-artal il-konfessjonarju. U f'daqqa waħda smajt vuċi ġewwa ruħi tgħidli: din hija l-għajnuna li tidher għalik f'din id-dinja u jgħinek tagħmel ir-rida tiegħi fid-dinja. Darba għajjiena b'dawn inċertezzi kollha jiena tlabt il-Ġesu. Ġesu, int Alla jew fantażma? Għax is-superjur tiegħi qegħdin jgħidu li hemm kull xorta ta' illużjoni u fantażmi. Jekk inti l-mulej tiegħi, qiegħda nitolbok tberikni. Imma Ġesu, imbagħad Ġesu, għamel sinjal kbir tas-salib fuqi u jina u korra d-dejt s-salib. Meta jina tlabt maħfra l-ġesu għaldin il-mistoqsija, uwa wieġeb li ma konti kkawżajtlu lebda dispjaċir b'din il-mistoqsija u qalli li l-fiduċja tiegħi kienet oġbitu ħafna. Parir spirituali, moti ligli minn Patri Andras Ġiżwita. L-ewwel, m'għandekx twarrab dawn l-ispirazzjonijiet interni, imma għandek dejjem tgħid kollox il-konfessur tiegħek. Jekk inti tinduna li dawn l-ispirazzjonijiet interni jirreferu għalik stess, jiġifieri li huma għall-ġid ta' ruħek jew għall-ġid ta' erwieħ oħra, jiena inħeġġek sabiex inti ssegwihom u m'għandekx twarrabhom. Imma dejjem għandek taġixxi b'dan il-mod konsultazzjoni mal-konfessur tiegħek. It-tieni, jekk dawn l-ispirazzjonijiet ma jaqblux mal-fidi jew mal-ispirtu tal-Knisja, għandek mill-ewwel twarrabhom għax ikunu ġejjin mill-ispirtu ħażin. It-tielet, jekk dawn l-ispirazzjonijiet ma jirreferux għall-irwieħ b'mod ġenerali u lanqas b'mod speċifiku għall-ġid tagħhom, ma għandekx toħodhom b'serjetà żejda u jkun aħjar ukoll itwarrabhom. Imma din id-deċiżjoni ma għandekx toħodha waħdek la mod u lanqas ieħor għax faċli tiżbalja minkejja dawn il-faburi kbar mingħand Alla u milta u milta u milta dejjem. Għax waħedna ma nistgħu nagħmlu xejn, kollox huwa sempliċement il-grazzja ta' Alla. Inti qiegħda tgħidli li Alla jitlob fiduċja kbira mingħand l-irwieħ. Mela kun int l-ewwel waħda li turi din il-fiduċja. U kelma waħda oħra, aċċetta dan kollu bis-serenità. Il-kliem ta' wieħed mill-konfessuri. Sor, Alla qiegħed iħejji ħafna grazzi speċjali għalik, imma prova għamel ħajtek ċara bħal kristall quddiem il-mulej. U tagħtix każ ta' dak li ħadd ieħor jaħseb dwarek. Ħalli lill-Alla jkun biżejjed għalik. Huwa biss. Għall-aħħar tan-novizzjat tiegħi, konfessur ieħor għalli. Għaddi ħajtek tagħmel il-ġid sabiex jiena nkun nista' nikteb fuq il-paġni tagħha. I għaddiet ħajjitha tagħmel il-ġid, jalla ajwe Alla jwettaq dan ġewwa fik. Darb'oħra l-konfessur għalli. Ġib ruħek quddiem Alla bħal armla tal-Evanġelju. Għalkemm il-munita li hija għadbet fil-kaxxa, ftit kienet tiswa, quddiem Alla kienet tiswa ħafna, aktar mill-offerti kbar kollha tal-oħrajn. F'okkażjoni oħra, it-twissija li rċevejt kienet din: ġib ruħek b'tali mod li dak kollha li jiġu f'kuntatt miegħek iħossuhom ferħanin li jkunu ltaqgħu miegħek. Iżra l-ferħ madwarek għax inti rċevejt ħafna mingħand Alla. Għati mela lill-oħrajn bil-ġenerożità. U ma għandhom jitilqu minn ħdejk bil-qalb tagħhom mimlija bil-ferħ. Ukoll jekk ikun irnexxielhom biss imissu l-keffa tal-libsa tiegħek, żomm sewwa f'moħħok il-kliem li qiegħed ngħidlek bħalissa. Darb'oħra huwa tan din ir-rakkomandazzjoni: ħalli lill-Alla jinbotta d-dgħajsa tiegħek il-barra fl-ilma font, fejn il-font li ħadd ma jista' jkejlu tal-ħajja anterjuri. Hawn xi kelmiet mill-konverżazzjoni li kelli mal-madre direttriċi għall-aħħar tan-novizzjat tiegħi: Sor, ħalli s-sempliċità u l-umiltà ikunu l-karatteristiċi ta' ruħek. Għejx dejjem bħal tifla żgħira, dejjem bil-fiduċja, dejjem imlija sempliċità u umiltà. Kuntenta b'kollox, ferħana f'kull ċirkostanza. Hemm fejn l-oħrajn jibżgħu, inti tibqa' għaddejja bil-kalma kollha minħabba din is-sempliċità u l-umiltà. Ftakar f'din il-ħaġa: Sor, għal ħajtek kollha, bħalma l-miet jinżlu minn fuq il-muntanji għal ġol-widin, hekk ukoll il-grazzi ta' Alla jinżlu biss f'erwieħ umli. O Alla tiegħi, jiena qiegħda nifhem sewwa li inti qiegħed titlob minn għandi din it-tfulija spiritwali, għax inti qiegħed kontinwament titlobieli permezz tar-rappreżentanti tiegħek. Fil-bidu tal-ħajja reliġjuża tiegħi, id-batija u l-hemm kienu jbeżżowni u jaqtgħuli qalbi. Jiena għalhekk kont nitlob il-ħin kollu u ngħid lil Ġesù isaħħaħni u jagħtini l-qawwa tal-Ispirtu Qaddis tiegħu sabiex nkun nistaf kollox nagħmel ir-rieda qaddisa tiegħu. Għax jien minn dejjem kont nara fil-ġufija tiegħi. Jien naf sewwa x'insarraf għax b'dan il-għan f'moħħu Ġesu fetaħ li l-għajnejn ta' ruħi. Jiena qabbista miżerja u għalhekk jiena nifhem li kull tajjeb li hemm ġewwa ruħi u x'inhu jikkonsisti biss fil-grazzja qaddisa tiegħu. L-għarfien tal-miżerja tiegħi stess jippermetti li fl-istess ħin li nara fl-immensità tal-ħnina tiegħek. Fil-ħajja interjuri tiegħi bajn waħda jiena qiegħda nara l-abbiss tal-miżerja u x-xejn tiegħi u bl-oħra nara l-abbiss tal-ħnina tiegħek o Alla. O Ġesu tiegħi, inti l-ħajja ta' ħajti, inti taf tajjeb li jiena ma nixtieq xejn iżjed li fil-glorja ta' ismek u li l-irwieħ isiru jafu bit-tjubija tiegħek. Għaliex jħarbu minnek l-irwieħ Ġesu? Jiena dan ma nistax nifhmu. Kemm nixtieq li nkun nista' nqatta' l-qalb tiegħi f'biċċi żgħar u hekk nofrilek o Ġesu kull biċċa qisha qalb sħiħa sabiex impattixi ftit tal-qlub li ma jħobbukx. Jiena nħobbok Ġesu b'kull qatra ta' demmi u bil-qalb kollha nista' nxerre demmi għalik sabiex nagħtik prova tas-sinċerità ta' mħabti. O Alla tiegħi, iktar ma nsir nafek, inqas nista' nifhmek. Imma dan il-fatt li ma nistax nifhem jippermettili nintebaħ kemm inti tassew kbir. U hija din l-impossibilità li ma nistax nifhmek li terġa' tqabbadli qalbi għalik. Mulejja, minn dak il-waqt meta inti ħallejtni niffissa l-ħarsa ta' ruħi fuqek, o Ġesu, jiena stajt ingawdi l-paċi ma xtaq xejn iżjed. Jiena sibt id-destin tiegħi f'dak il-waqt meta ruħi ntilfet fik l-għajn waħdina ta' mħabti. Kollox muxejn meta jiġi mxebbaħ miegħek dbatijiet, hemm umiljazzjonijiet, fallimenti u sospetti li ltqajt magħhom Ġesu u maxrar li jżommu mkebbes in-nar ta' mħabti għalik. Ix-xewqat tiegħi huma qawwija u ma nistax naqtaħħom. Nixtieq naħbi minnek il-fatt li qiegħda nbagħti. Ma rrid qatt nirċiev il-premju għall-isforzi tiegħi u għall-azzjonijiet tajbin tiegħi. Imma Ġesu, il-premju waħdini tiegħi fik innifsek. Inti biżejjed teżor ta' qalbi. Irrid naqsam b'sens ta' kompassjoni fil-tbatija tal-proxmu tiegħi u naħdbi it-tbatijiet tiegħi stess, mhux biss minnhom imma minnek ukoll Ġesu. It-tbatija hija grazza kbira. Bit-tbatija ir-ruħ issir bħas-Salvatur. Fit-tbatija l-imħabba issir safja bħal-kristall. Iktar ma tkun kbira t-tbatija, iktar issir safja l-imħabba. Ringrazzjakom li segwejtu Radio Lauretana, komplu segu il-programmi sbieħ li joffri Radio Lauretana u nixtieqilkom il-festa t-tajba lil kulħadd. Saħħa u sliema.